Әуе толқында азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Микрофон алдында бүгінгі модератор Саидова Омқожа. Алдағы жарты сағатта назарыңызға мынадай хабарларымызды ұсынамыз. Қазақстанда дін істері агенттігі құрылды. Екі қолы жоқ чемпион Сиязбек Далиев туралы азаттықта жарияланған мақаладан кейін оған көмек келе бастады. Уақыт бедер айдарымен берілетін бүгінгі хабарымызда мәдени түрлілік күніне орай дайындалған репортаждымызды тыңдайсыздар. Ал соңғы жаңалықтарда Еуропаның қайта құру және даму банкі өз операцияларын Солтүстік Африка мен таяу шығысқа кеңейту процесін бастады. Кабулдағы әскери ауруханада болған шабуылдан 6 адам қаза тауып, 23 кісі жараланды деген тақырыптар қамтылады. Ендіше азаттықпен бірге қалыңыздар. Ал енді соңғы жаңалықтарға ден қойыңыздар. Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен Қазақстанда дін істері агенттігі құрылды. Бұл туралы сенбі күні ресми бұқаралық ақпарат құралдары хабарлады. Мамырдың 18-інде қол қойылған президент жарлығына сәйкес мәдениет министрлігінің діни істер комитеті таратылады. Қазақстан Республикасы дін істері агенттігін бөліп шығару жолымен оған конфессияаралық келісім азаматтардың діни сенім бостандығына қатысты құқықтарын қамтамасыз ету және діни бірлестіктермен өзара іс-қимыл саласы функциялар мен өкілеттіктерді бере отырып, Қазақстан Республикасы мәдениет министрлігі қайта ұйымдастырылсын деп жазылған жарлықта. Еуропаның қайта құру және даму банкі өз операцияларын Солтүстік Африка мен таяу шығысқа кеңейту процесін бастады. Бұл туралы сенбіде аталмыш банктің Астанада өткен жылдық отырысының екінші күнінде мәлім болды. Банк төрағасы Томас Миров болашақта банктің Солтүстік Африка мен таяу шығыс аймағына 2,5 миллиард евро инвестициялау мүмкіндігі болады деп атап көрсетті. Штаб-пәтері Лондонда орналасқан Еуропаның қайта құру және даму банкі бұрынғы коммунистік елдердің дамуына көмектесу үшін 1991 құрылған болатын. Ресей сыртқы істер министрінің мәлімдеуінше Беларуське қарсы санкциялардың күшейтілуі елді реформаларға жетелемейді. Сенбі күні теледидардан сөйлеген сөзінде Лавров демократиялық және экономикалық реформаларды оқшаулау емес қызықтыру алға тартады деп атап көрсетті. Батыс елдері оппозициялық жетекшілерді қудалағаны үшін Минскіге санкцияларды күшейтуге шақырды. Жұма күні Польша, Еуропа елдері Беларуське қысымын күшейтуі тиіс деп мәлімдеді. Беларусь билігі 90 айындағы президент сайлауынан кейін қоғамдық тәртіпті бұзды деп деген айыппен ондаған адамды, олардың ішінде президенттіктен бұрынғы үміткерлерді соттады. Президент Александр Лукашенконың қайта сайлануына байланысты ондаған мың адам көшеге шығып наразылық танытқан болатын. Ауғанстан астанасындағы әскери ауруханада болған жанкештілік жарылыс пен қақтығыстан 6 адам мерт болып, 23 кісі жараланды. Қорғаныс министрлігі баспасөз хатшысы генерал Мухаммад Захердің мәлімдеуінше, Кабулдағы Сардар Мухаммад Дауд Хан ауруханасында қаза болғандардың кемінде үшеуі медициналық студенттер. Ауруханадағы шабуылға байланысты жауапкершілікті Талибан өз мойнына алды. Талибан баспасөз хатшысы Забиулла Муджахиддің айтуынша, екі жанкешті аурухананың ішінде жарылыс заттарын іске қосқан.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Израиль ресми өкілдерінің айтуынша премьер-министр Бениамин Нетаньяху ақш президенті Барак Обамамен кездесуінен жігерленген. Иерусалим пост басылымы бір ресми өкілге сілтеме жасап, Нетаньяху жұма күні Вашингтондағы кездесуден жігерленіп шыққан деп хабарлады. Мамырдың 20-сында Обама мүмкіндік пен тәуекелділік сәтін сезіп тұрғанын мәлімдеді. Оның алдында таяу шығыстағы жағдайға қатысты ақш мемлекеттік департаментінде сөйлеген сөзінде Обама Израильді Палестина мемлекетін құруға келісуге шақырып, Израиль мен Палестина арасы 1967 жылғы шегара сызығы негізінде жасалғаны жөн деген пікір білдірген еді. Халықаралық валюта қорының бұрынғы басшысы Доминик Строскан Рикерс Айленд түрмесінен азат етілді. Нью-Йорк соты қонақүйдің қызметші әйелін зорламақ болған деген деп айыпталған Стросканды 1 миллион долларға кепілге босатты. Сот шешіміне сәйкес Строскан енді күндіз-түні қолына арнайы электронды білезік тағып жүруі тиіс. Мамырдың 19-сында Строскан халықаралық валюта қоры басшысы қызметінен кеткен болатын. Сирияның бірнеше қаласында президент Башар Аль-Асад режиміне қарсы жұма күнгі шерулер барысында қауіпсіздік күштері 44 адамды өлтірді. Бұл туралы адам құқықтарын қорғаушы топтар мәлімдеді. Куәгерлердің айтуынша, Баниаста бостандықты талап етіп шыққан шерушілерді қуып тарату үшін қауіпсіздік күштері оқ атқан. Сонымен қатар наразылық шарасы Дамаск, Хомс қалалары мен бірқатар ауылдарда өткен. Халықаралық қауымдастық Сирия үкіметін наразылық танытушыларды басып жаншуын тоқтатуға шақырды. Сенбі күні Ирактың Киркук қаласындағы зорлық-зомбылықтан 5 адам мерт болды. Осыдан 2 күн бұрын бұл қаладағы полиция штаб-пәтері жанындағы 3 жарылыстан 29-дан астам адам мерт болып, 90 кісі жараланған болатын. Бағдаттан 290 шақырымдағы Киркук қаласында этникалық негіздегі жанжалдар болып тұрады. Мұнайға бай бұл қаланы күрттер, арабтар және түркмендердің әрқайсысы өзінікі деп есептейді. Ақша үнемдеу үшін Ресей ішкі істер министрлігінің әскерилеріне иттің тамағы берілген. Бұл туралы бұрынғы майор Игорь Матвеевке сілтеме жасап Reuters агенттігі хабарлады. Қадірмен тыңдарман, соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабам қожа таңсадым. Бағдарламамызды енді басқа тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз.